dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Basuki dorong percepatan proyek manajemen banjir perkotaan. Armenia resmi akui negara Palestina. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mendorong percepatan proyek manajemen banjir perkotaan bersama Japan International Cooperation Agency atau JICA. Untuk itu, Menteri Basuki melakukan pertemuan dengan Senior Deputy Director of Southeast Asia Division, Japan International Cooperation Agency. Menteri Basuki menjelaskan dalam pertemuan di Jakarta, Jumat mendiskusikan mengenai proyek manajemen banjir perkotaan terpadu atau Integrated Urban Flood Management di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Selain itu, juga potensi kerjasama di bidang infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, perumahan, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut Menteri Basuki, penerapan langkah-langkah pengendalian banjir yang komprehensif akan dilakukan, seperti perbaikan sungai, penggalian dasar sungai, perlindungan tepian, dan kolam penahan. Proyek tersebut bertujuan mengurangi dampak kerusakan. Sementara itu, Senior Deputy Director of Southeast Asia Division, JICA, Hidenori Hashimoto menyampaikan, Jabodetabek sangat membutuhkan kontrol pengukuran banjir. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian menyatakan tidak menginginkan pemajuan beberapa sektor industri seperti halnya elektronik dan microchips mengorbankan sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT, sehingga menurunkan kontribusinya terhadap devisa negara. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta Jumat mengatakan, ketiga industri itu mesti dikembangkan secara bersamaan guna mendukung pemajuan industri manufaktur nasional. Mengingat sektor tersebut memberikan kontribusi tinggi terhadap devisa negara, khususnya industri TPT yang mampu menyerap tenaga kerja tinggi. Febri menambahkan, pihaknya telah konsisten melaksanakan berbagai kebijakan sesuai arah peta jalan atau roadmap pengembangan industri TPT, diantaranya terutang pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN, Kebijakan Industri Nasional atau KIN, dan Making Indonesia 4.0. Ia menegaskan beberapa kebijakan strategis dalam peta jalan tersebut yang telah dilaksanakan Kemenperin, antara lain, fasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi guna meningkatkan daya saing industri tekstil. Berita selanjutnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan, penyelenggaraan MotoGP 2024 bukan hanya sekedar ajang balap motor kelas dunia. Perhelatan ini juga menjadi peluang besar bagi sport tourism di Indonesia. Erick Thohir, Jumat 21 Juni 2024, mengatakan, event balap motor kelas internasional ini merupakan sinergi yang baik. Semua pihak berpotensi sumbang devisa signifikan. Erick menyatakan beberapa tahun terakhir, sirkuit Mandalika terbukti mampu meningkatkan national branding Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, kontribusi dalam meningkatkan nama Indonesia di mata dunia. Diketahui Pertamina Mandalika International Circuit kembali menjadi tuan rumah gelaran MotoGP pada tanggal 27-28 September 2024. Selain MotoGP, juga akan diselenggarakan Asia Road Racing Championship atau ARRC untuk kedua kalinya pada 26-28 Juli 2024. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar RI Sofia, Bulgaria didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan FemTrip atau Familiarization Trip untuk agen wisata Bulgaria ke Bali dan Labuan Bajo baru-baru ini. Menurut keterangan tertulis KBRI Sofia yang diterima di Jakarta, Jumat, kegiatan itu selain untuk menghubungkan para peserta dengan vendor wisata lokal, juga untuk memberikan pengalaman personal yang akan memudahkan peserta dalam memasarkan tujuan wisata Indonesia. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Iwan Bogananta, menyebutkan adanya tantangan mengenai biaya tiket pesawat dari Bulgaria ke Indonesia yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan tujuan wisata favorit di Eropa atau Afrika. Menurutnya, hal tersebut dapat diimbangi dengan biaya akomodasi, tiket masuk wisata dan konsumsi yang lebih terjangkau dibandingkan tujuan wisata di Eropa atau Afrika. Selain itu, jarak Bulgaria-Indonesia yang jauh sebaiknya disikapi dengan paket wisata island hopping, beberapa pulau di Indonesia maupun beberapa negara tetangga untuk sekaligus mendorong pilar turisme di masyarakat ekonomi ASEAN. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Dubes Iwan dan seluruh tim KBRI Sofia sebagai salah satu perwakilan RI yang sangat aktif mempromosikan pariwisata Indonesia yang sejalan dengan program pemerintah. Berita selanjutnya. Pemerintah Armenia mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina. Armenia mengikuti sejumlah negara lainnya yang memberikan pengakuan terhadap negara Palestina selama perang di Gaza. Armenia, seperti dilansir kantor berita AFP Jumat 21 Juni, menyatakan bahwa negara tersebut menentang kekerasan terhadap penduduk sipil. Diketahui sejumlah negara telah mengakui negara Palestina di tengah perang antara Israel dan Hamas, sehingga menuai kritikan keras dari para pejabat Israel. Armenia yang dilanda konflik dengan negara tetangganya, Azerbaijan, selama beberapa dekade, mengecam tindakan militer Israel di Gaza. Armenia menambahkan, mereka benar-benar tertarik membangun perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Berita selanjutnya. Korea Selatan mendesak Rusia segera menghentikan kerjasama militer dengan Korea Utara, menyusul perjanjian terbaru yang ditandatangani Moskow dan Pyongyang untuk saling memberi bantuan militer jika salah satu negara diserang. Wakil Menteri Luar Negeri Pertama, Kim Hong-kyun, mengatakan sikap Korsel tersebut kepada Duta Besar Rusia untuk Korsel Georgi Zinoviev di Seoul Jumat. Diketahui Kementerian Luar Negeri Korsel memanggil Duta Besar Rusia untuk mengajukan protes atas perjanjian yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korut Kim Jong-un dalam pertemuan puncak di Pyongyang Rabu 19 Juni. Kim menekankan Rusia harus bertindak secara bertanggung jawab dan mengatakan Korsel bersama masyarakat internasional akan menangani dengan tegas setiap tindakan yang mengancam keamanan. Kim juga mengatakan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Berita terakhir dari luar negeri. Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan dahsyat yang melanda wilayah Turki bagian tenggara bertambah menjadi sekitar 12 orang. Lebih dari 70 orang lainnya mengalami luka-luka. Seperti dilansir AFP Sabtu 22 Juni, kebakaran hutan ini telah menyebabkan sebagian besar lahan hangus di antara kota Diyarbakir dan Mardin yang terletak dekat perbatasan Suriah. Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca, melaporkan sedikitnya 12 orang tewas dan 78 orang lainnya mengalami luka-luka dengan kebanyakan akibat menghirup asap kebakaran. 5 korban luka diantaranya sedang dirawat di unit perawatan intensif. Kebakaran hutan yang berkobar di area-area kering itu juga dilaporkan membuat ratusan hewan mati. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melestarikan prosesi adat istiadat semeleng atau menyulang makanan tamu agung yang sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun silam di Lamno, Kecamatan Jaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya Ash'ari di Aceh Jaya Rabu mengatakan, prosesi adat Semeleng diperingati setiap tahunnya bersamaan dengan perayaan Idul Adha. Menurut dia, tahun ini prosesi Semeleng diperingati dengan mengundang raja-raja dari Aceh dan juga dari luar Aceh. Prosesi adat tersebut sudah berlangsung sejak 1480 Masehi. Proses adat tersebut diakhiri dengan makan bersama. Ash'ari mengatakan, prosesi Semeleng dipusatkan di Asraka Diraja atau Istana Kerajaan Meredem Daya, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dan dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah di Aceh. Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan terus melestarikan prosesi adat Semeleng, sebab prosesi adat Semeleng merupakan bukti sejarah masa lalu yang masih lestari di Kabupaten Aceh Jaya. Kabar berikutnya datang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempersiapkan penyelenggaraan Festival Budaya Internasional, yaitu East Borneo International Folklore Festival di Kota Samarinda. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni di Samarinda Rabu menjelaskan, kegiatan tersebut dijadwalkan pada 26 hingga 30 Juli 2024 dengan dihadiri peserta dari 8 negara, yaitu Bulgaria, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, mengatakan, kegiatan East Borneo International Folklore Festival akan dilaksanakan di beberapa lokasi, baik itu untuk panggung pertunjukan seni rakyat dari beberapa negara, diantaranya untuk pembukaan dan penutupannya di Stadion Kadri Oning, Creative Hub, Temindung, dan Gedung Olah Bebaya. Selain itu, juga akan dilakukan beberapa kegiatan lain. Penampilan tarian dan musik East Borneo International Folklore Festival, lomba olahraga tradisional, lomba lagu dan tari daerah khusus anak sekolah, penampilan seni kabupaten kota, penampilan kreasi band anak sekolah, tata boga, wasra, serta penanaman bibit pohon dan kegiatan lainnya. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar kembali menorehkan prestasi gemilang karena menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang ditetapkan masuk dalam kategori kota terbahagia di dunia berdasarkan Happy City Index. Wali Kota Makassar Mohram Dandi Makassar Rabu mengatakan, Happy City Index menempatkan Kota Makassar di ranking ke-234 dari 250 kota di seluruh dunia sebagai kota terbahagia. Ia pun menyampaikan rasa syukur karena Makassar sudah dapat 3 kategori secara internasional. Pertama, City Index pada posisi ke-157 di dunia. Kedua, Smart City Index, posisi ke-115 di dunia. Dan ketiga adalah Happiness Index, masuk sebagai salah satu dari 250 kota di dunia dari 10.000 yang dianggap sebagai kota terbahagia. Menurut Wali Kota Makassar Mohram Dan, predikat ini sekaligus membenarkan survei bahwa Happiness Index Kota Makassar mencapai 82,9%. Indeks Kota Terbahagia dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti City 207,1, Government 225,8, Ekonomi 322,9, Environment 230,6, dan Mobility 244,3. Dari semua penilaiannya itu, kota dengan julukan Anging Mamiri ini memperoleh skor 1230,7. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa 22 Juni 1945, Piagam Jakarta resmi disusun. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disahkan pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disusun oleh Panitia 9. Piagam Jakarta berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dibentuklah Panitia 9 dengan Soekarno sebagai ketua yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Nama Piagam Jakarta diberikan oleh Muhammad Yamin. Selain dasar negara Pancasila, dalam Piagam Jakarta juga ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Beralih ke 22 Juni 1956, nama Jakarta kembali digunakan. Mengutip jakarta.co.id, pada 22 Juni 1950, Wali Kota Jakarta saat itu kembali mengukuhkan nama Jakarta. Dalam sejarahnya, Jakarta yang berdiri sejak 22 Juni 1527 mengalami pergantian nama beberapa kali. Pada 22 Juni 1527, nama Jayakarta digunakan menggantikan nama Sunda Kelapa. Pada masa kolonial Belanda, nama yang diberikan adalah Stad Batavia, Gemeente Batavia, Stad Gemeente Batavia. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, nama yang diberikan adalah Jakarta Tokubetsushi. Sebelum 22 Juni 1956, Jakarta bernama Pemerintah Nasional Kota Jakarta dan Praja Jakarta. Akhiri dengan peristiwa 1986, Maradona cetak gol tangan Tuhan. Pecinta sepak bola tentu mengetahui gol tangan Tuhan yang dilakukan legenda sepak bola asal Argentina, Diego Maradona. Gol itu terjadi pada 22 Juni 1986 di Estadio Azteca, Mexico City. Mulanya, Maradona mengolah si kulit bundar melewati 5 orang pemain Inggris, lalu diumpan sampai bola melambung ke atas. Kemudian, Maradona langsung menyambut bola menggunakan tangannya hingga masuk ke dalam gawang Inggris. Saat itu, wasit asal Tunisia yang memimpin pertandingan mengesahkan gol tersebut lantaran tidak terlihat jelas. Para pemain dari Inggris pun menyampaikan protes. Setelah 19 tahun berselang, Maradona mengakui bahwa bola tersebut disentuh oleh tangannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high. It's in your blood, it's in your blood. Underneath the storm an umbrella is saying, sitting with the boys and takes away the pain. Up and up, up and up. Saying,
we're gonna get together right now. We're gonna get together somehow. We're gonna get together and fly.
lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. Oh, you see the fire there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love when the going is rough.
We're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go.
But you can say what it.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Kementerian BUMN komitmen wujudkan Indonesia jadi pusat industri halal dunia. Kementerian Badan Usaha milik negara bersama Bank Syariah Indonesia menyelenggarakan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center pada 20 hingga 23 Juni 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan mengatakan, Indonesia melalui acara International Expo 2024 dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan BSI International Expo adalah sebuah agenda strategis untuk mendemonstrasikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor industri halal nasional dan global. Mengutip bumn.co.id, Wakil Menteri Badan Usaha milik negara Kartika Wirjoatmojo mengatakan, Kementerian BUMN bersama Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong Indonesia membangun kapasitas serta kapabilitas untuk menjadi pemain utama dan produsen dalam halal value chain global. Kartika Wirjoatmojo menambahkan, sehingga Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan populasi muslim kedua terbesar di dunia, mampu menjadi pusat industri halal dunia. Pada tahun ketiganya, BSI menunjukkan performa yang impresif. Salah satunya, masuk ke jajaran top 10 Global Islamic Bank. Dari sisi kapitalisasi pasar, ini seiring harga saham emiten yang melesat, yang mendorong market cap perseroan yang menembus Rp131,47 triliun pada 13 Maret 2024. Dari sisi kinerja keuangan, Kartika Wirjoatmojo menyampaikan, pada tahun 2023, BSI merupakan satu-satunya bank syariah di jajaran top 5 bank di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp353,4 triliun, dan laba bersih sebesar Rp5,7 triliun. Pada tahun yang sama, BSI juga merupakan kontributor zakat terbesar di Indonesia, yaitu sebesar Rp222 miliar rupiah. Ia melanjutkan, dalam hal ekspansi, BSI telah membuka cabang operasional di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang berproses membuka cabang di Saudi Arabia untuk terus mengembangkan potensi Islamic ekosistem, terutama dari bisnis haji dan umroh. Kartika Wirjoatmojo mengatakan BSI International Expo 2024 merupakan wujud nyata totalitas dukungan bank syariah terhadap pengembangan ekosistem Islam, terutama industri halal di Indonesia. Dia berharap agenda mismatching dalam expo tersebut dapat membantu UMKM binaan BSI untuk go global atau berekspansi bisnis serta benchmarking terkait pengembangan produk halal di negara-negara Islam. BSI International Expo 2024 direncanakan akan digelar rutin setiap tahun dan menjadi ajang untuk mempertemukan pelaku bisnis halal dengan pembeli internasional melalui bisnis matching yang diadakan khusus selama pameran berlangsung. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bye. Harapan bersama. She's a little silly, diamonds on her hands, red bottoms on her feet. 90s type chick that I really wanna meet. I said, can I get your number? She said, what for? I just really, really, really wanna know more. Then I took her hand, she looked at me, what's up? And then we went around town to the sun. Okay. And said,
roses in the bed.
We started on a Saturday, 2:45, and then a couple days later, we're at history.
Satu dalam kebersama alunan irama seia sekata. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona? Budi kala diri ini tak terpedu janji.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pekalongan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah selain terkenal dengan kain batiknya, juga mempunyai wisata alam yang indah. Salah satu destinasi favorit yang wajib dikunjungi adalah Telaga Mangunan yang terletak di Desa Logohendro, Petong Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kawasan yang sering juga disebut dengan Telaga Sigebiar Mangunan ini berjarak 47 km dari pusat kota Pekalongan dan berada di jalur lintas pantai utara Jawa. Telaga Sigebiar yang berada di lahan seluas 10 hektar tersebut sebenarnya berada di salah satu lereng sebelah utara dataran tinggi Dieng. Air yang berada di telaga tersebut berasal dari pegunungan Kendeng. Itulah sebabnya airnya masih jernih dan terasa segar ketika mengenai kulit. Di dataran ini, Anda juga bisa menemukan tanaman hias khas daerah ini, yaitu carica. Di tempat ini, dijamin Anda akan betah berlama-lama karena suasana yang sejuk dan udara yang segar. Terlebih jika kabut sedang turun, maka suasana pun bisa berubah semakin eksotis. Gradasi warna kehijauan berselimut kabut ini pun menjadi panorama yang begitu indah. Saat kabut turun, paling nikmat memandangi panorama alam sekitar sembari makan kudapan lokal. Tempe mendoan bisa menjadi pilihan untuk mengisi perut kosong. Tentunya, pengunjung juga bisa menyeruput kopi atau teh dari pedagang sekitar. Harga kudapan yang dijual pun terhitung standar dan banyak varian. Tempat wisata Telaga Mangunan ini setiap hari buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah pada saat pagi dan sore hari. Fasilitas di Telaga Mangunan ini juga sudah cukup memadai karena sudah melengkapi kebutuhan pengunjung seperti area parkir yang luas, toilet umum, tempat tempat ibadah, gazebo, wahana permainan yang seru, warung makan, spot Instagramable, dan juga area berkemah. Selain menikmati pemandangan alam yang indah, pengunjung juga bisa berfoto karena tempat wisata Telaga Mangunan ini memiliki sejumlah spot foto yang menarik. Selain foto-foto, pengunjung bisa menyewa perahu rekreasi untuk bermain di tengah telaga. Bila ingin merasakan wisata alam yang lebih seru lagi, Anda bisa berkemah di bagian pinggir telaga sambil menunggu malam tiba. Pasti akan terasa lebih seru dan menyenangkan. Karena Anda akan merasakan malam hari yang tenang dan tidak bising, sungguh menyatu dengan alam. Bila ingin liburan dengan menikmati keindahan alam, Telaga Mangunan yang terletak di Pekalongan bisa menjadi alternatif.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku. Berharap padamu mencari yang tak pasti, wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja
berikutnya kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, perancang busana Indonesia Merdisi Hombing dengan dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gajah Mada sukses memamerkan kain ulos khas Batak di Indigenous Fashion Arts Festival 2024 di Toronto, Kanada pada 30 Mei hingga 2 Juni 2024. Acara yang diadakan di CF Toronto Eaton Centre Toronto yang ikonis ini merupakan sebuah ajang penghargaan bagi seniman dan desainer adat dari seluruh dunia. Karya Merdi bersanding dengan seniman-seniman adat dari seluruh dunia. Desain Merdi menampilkan beragam pola dan simbolisme yang ditemukan dalam ulos dari bentuk geometris yang mewakili unsur-unsur alam hingga figur bergaya yang menggambarkan pahlawan legendaris. Koleksi ulos Sitoluhuta yang dipamerkan sukses menggabungkan seni ulos yang rumit dengan tekstil tenunan tangan tradisional yang memiliki makna mendalam. Setiap bagian menceritakan kisah tentang kearifan leluhur, ikatan komunitas, dan berkah spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Merdi Sihombing pada sebuah wawancara pada Sabtu 15 Juni memaknai karya-karya kain ulosnya sebagai produk yang bukan saja berfungsi untuk menghiasi tubuh, tetapi juga untuk mengangkat jiwa dan menghubungkan jiwa dengan warisan budaya leluhurnya. Ulos Sitoluhuta menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan dan mineral lokal memberikan palet warna bersahaja. Koleksi Merdi membangkitkan warna-warna cerah dari lanskap seperti indigo pekat, merah tua, dan coklat hangat berpadu sempurna dengan tenunan yang rumit, menciptakan simfoni visual yang harmonis. Penggunaan material yang berkelanjutan dan praktik produksi yang etis semakin memperkuat hubungan koleksi dengan alam dan komunitas. Merdi percaya bahwa mode adalah media yang kuat untuk ekspresi budaya dan mendongeng. Melalui itu, Merdi berupaya melestarikan dan merayakan keindahan warisan mode sambil mendorong batas kreativitas. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Hilmar Farid, menyampaikan apresiasi bahwa sentuhan tradisional dan bahan alami yang merupakan ciri khas karya Merdi menjadi komitmen terhadap pelestarian budaya dan pemberdayaan pengrajin lokal. Dedikasi Merdi pada mode berkelanjutan sejalan dengan upaya Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan diplomasi budaya. Hal ini membuktikan bahwa gaya hidup dan tanggung jawab sosial dapat berjalan beriringan. Kesuksesan di Indigenous Fashion Arts Festival Toronto 2024 menjadi bukti kekuatan mode Indonesia dalam merayakan identitas budaya, memberdayakan masyarakat, sekaligus menghubungkan tradisi dan modernitas. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Keroncong Jakarta, dinyanyikan oleh Benyamin Sueb. Tidak diketahui pasti siapa pencipta pertama lagu Keroncong Kemayoran. Lagu ini dipopulerkan oleh legenda seniman Betawi, Benyamin Sueb. Lagu tersebut menceritakan realita kota Jakarta tempo dulu yang ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru negeri yang sengaja datang mengadu nasib di ibu kota. Dalam lagu Keroncong Kemayoran ini, pesan yang ingin disampaikan agar senantiasa bahagia. Terkadang suatu waktu, seseorang mengalami hal sulit atau tertimpa kemalangan, namun akan selalu ada jalan. Baiklah pendengar, inilah Benyamin Sueb dengan Keroncong Jakarta.
Sampai berjubel-jubel Jakarta rada senggangan cuman bulan puasa orang-orang pada pulang ke kampung dan ke desa. Sampai berjubel-jubel Jakarta habis lebaran Jakarta ngejomplang lagi orang-orang berdatangan Jakarta hadir lagi.
Voice of Indonesia.
Wajahnya, kulirik lagi dia. wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia? Wajahnya kulirik lagi, dia semakin ku pandang. Wajahnya semakin rupawan, matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Dengar sampai sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selepas ini Anda masih bisa mendengarkan informasi-informasi menarik dan juga berita dari dalam maupun luar negeri dari Voice of Indonesia. Pastikan untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi shortwave 3325 kHz, website www.vnnews.id. Jangan lupa untuk like dan komen Facebook The Voice of Indonesia, Instagram VOI_official, Twitter @VOI Indonesia, dan email di VOI@vnews.id.